Goeiemôre. En ons gemeente is almal welkom. En daarom is jy wat vanoggend ook hier is, en jy besonder welkom en ook elkeen wat ook hierdie diens by die huis volg of na die tyd gaan volg, jy is baie welkom by ons. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons loof nou ons Here Jesus met die woorde van lied 417. Gebruik dan ook hierdie geleentheid om ons Here Jesus te eer en om groot te maak. Jesus, ons eer U, ons opgestane Heer, lewensvors en koning. U het triomfeer. Hoe was U verneder, hoe het U gelei? Hoe is U verheerlik? U voer heerskappy. Kom ons eer ons Here Jesus. Bely nou ons geloof saam. Ons gaan dit vanoggend doen aan die hand van die belydenis van die Sinode van Nisea en elkeen kan dit in sy en in haar hart soos volg saam bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God. Voor al die eeuwe die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy ter wille van ons, mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en hy deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons sit. Ons gaan nou in die volgende gedeelte van ons erediens so 'n bietjie ook inkyk in ons eie lewe. Dit meet aan die Here se wet en sy wil vir ons lewe. En omdat ons dit met die grootste nederigheid voor die Here doen, gaan ons nou ook bly sit terwyl ons so na die wet luister en ook daarna tydens ons lied en ook daarna tydens die gebed. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Erken en dien hom as die enigste God. Dien en aanbid God nie volgens jou eie voorstellings, jou eie beelde of denkbeelde van hom nie, maar soos hy homself in die woord openbaar. Gebruik sy heilige naam met vrees en eerbied, sodat hy reg bely, aangeroep en geprys sal word. Vier die Sondag as 'n rusdag wat hy gegee het, sodat ons kan verdiep in sy genade en in ons diens aan hom. Eer alle gesagdraers deur hulle opdragte na te kom. Beskerm en respekteer lewe as geskenk van God. Hou jou seksuele lewe heilig binne die grense wat die Here daarvoor neergelee het. Wees dankbaar en tevrede met wat die Here jou gun. Vry van die drang om ander se goed in die hande te probeer kry. Hou by die waarheid te alle tye, sodat op jou integriteit gereken kan word. Koester net een begeerte in jou hart, naamlik om die Here se gebooie nog meer te gehoorsaam. Soos ons lewe hieraan meet, dit wat die Here van ons eis, besef ons staan almal skuldig, ons het almal sonde. Daarom gaan ons nou dit voor die Here bely met die woorde van lied 565. Ons gaan verse 1 sing en dan vers 3 en dan laaste vers 2 waar ons vir die Here ook gaan vra, o vergeef my al my sondes. Dan lê ek my by u neer. Wanneer ons ook sekerheid het oor ons verlossing, vergifnis van sondes, dan kan ons ook saam sing, dood of hel sal ek nie vrees nie, want u is my rotssteen, Heer. Kom ons sing verse 1, 3 en 2. Vader, daar is niks in hierdie lewe, niks op hierdie aarde, niks in die heelal wat vir ons meer beteken as U nie. U is vir ons alles. U is ons lewe. Ons harte behoort aan U. En ons wy onsself toe aan U. Maar soms dan kry ons onsself dat ons nie so toegewyd is aan U nie. Partykeer is ons ongehoorsaam aan U. Sommer moedswillig. Ander kere volg ons eie koppe en gaan ons teen U wil in. Ons bely dit vanoggend met skaamte voor U. Dit is so. Ons kan dit nie voor U wegsteek nie, want U weet in elk geval alles. En daarom pleit ons, soos ons nou net ook gesing het, vergeef ons al ons sondes. Skep vir ons 'n rein hart, o God. En help ons deur U Gees, want ons is in onsself so swak. Vader, ons pleit vanoggend vir elkeen wat deur die een of ander vorm van beproeving gaan. Smeek vir uitkoms as dit U wil is. Dankie dat U altyd by ons is. Maak nie saak waardeur ons gaan nie. Dankie dat niks ons van U liefde kan skei nie. Wees met ons gemeente. Ons het U so nodig. En dankie vir dit waarmee U besig is in ons gemeente op hierdie oomblik. Dink in die besonder aan ons eerste strategie van liefdevolle verhoudings. So dankie ook vir die webinar waarin van ons gister kon deelneem. Ons het soveel geleer en U het ons so in ons geloof versterk. Ons dankie daarvoor. Help ons allemaal ook om by die beplanningsdag betrokke te wees, die 6de maart. Gebruik dit wat ons daar oor gaan besin, ook in ons gemeente en in ons dorp, ook in die besonder in hierdie jaar wat kom. Vul ons steeds meer met U Gees. Maak ons steeds meer gehoorsaam aan U. Ons een groot begeerte is om U deur dit alles te eer en U ook aan die wêreld rondom ons bekend te maak. Dat hulle ook kan beleef wat ons beleef. Vader, lei ons nou deur U Gees, waar ons ook gaan hoor wat U vir ons in die woord leer oor barmhartigheid. Maak U wil aan ons bekend en verander ons ook deur U woord en U Gees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Skinderkerk kan nou verskoon word. Voor ons saam na die woord van die Here luister, kom ons vra nou vir die Here ook dat hy ons harte sal oopmaak vir sy woord met die woorde van die 257. Vers 1 en 2, waar ons sing, O Heer, maak oop my hart se poort, maak my ontvanklik vir U woord, wat my U raad en wil verklaar. Laat my die woord altyd bewaar. Kom ons sing ook wat ons begeerte nou in vers 1 en 2, voor ons na die woord luister.
O Heer, maak oop my hart
Kom ons luister saam na die woord van die Here uit 2 Korintiërs 8 en 9. Broers, ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Macedonië van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig. En al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoë, ja bo vermoë bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Dit was meer as wat ons verwag het, want eers het hulle hulle self aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is soos God het wil. Daarom het ons vir Titus versoek om hierdie liefdeswerk waarmee hy vroeër by julle begin het, nou ook te voltooi. Aangesien julle alles in oorvloed het, geloof, die gawe om julle woord te doen, kennis van God, onbeperkte ywer en ons liefde vir julle, wees dan nou ook in hierdie liefdeswerk oorvloedig. Ek gee nie opdrag nie, maar ek wys julle op die ywer van ander om daardeur die opregtheid van julle liefde te toets. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Nou wil ek julle net raad gee om julle te help. Julle was verlede jaar nie alleen die eerste wat iets gedoen het nie, julle was ook die eerste wat gewillig was om iets te doen. Maak die werk nou ook klaar. Die ywer om uit julle beskikbare middele die insameling af te handel, moet net so groot wees as die gewilligheid waarmee julle dit begin het. As die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie. Bedoel nie dat julle gebrek moet ly om ander te kan help nie, maar sodat daar ewewig sal wees. Moet julle wat nou oorvloed het, die help wat gebrek ly. Dan as hulle weer oorvloed het en julle gebrek ly, kan hulle julle weer help, so kom maar ewewig. Daar staan ook geskrywe, die met baie het nie te veel gehad nie, die met 'n bietjie nie te min nie. Ons dank God dat hy Titus net so ywerig gemaak het om julle te help as wat ons is. Hy het nie net ons versoek verwelkom nie, maar in sy groot ywer ook uit eie beweging na julle toe vertrek. Saam met hom stuur ons die broer wat in al die gemeentes geprys word vir sy bevordering van die evangelie. Afgesien daarvan is die broer ook deur die gemeentes gekies om met ons saam te reis as ons die liefdeswerk uitvoer wat ons onderneem het. Ons doen dit tot eer van die Here en as 'n teken van ons hulpvaardigheid. Op hierdie manier voorkom ons dat enige iemand ons dalk sou verdink in verband met so 'n groot som geld wat ons moet wegbring. Ons is daarop gesteld om korrek op te tree, nie alleen voor die Here nie, maar ook voor die mense. Saam met hulle stuur ons ook ons ander broer. Ons het hom baie keer en op baie maniere op die proef gestel en gevind dat hy ywerig is om te help. Nou is hy nog ywerigger, omdat hy baie vertroue in julle het. Wat Titus betref, hy is my kollega en medewerker in julle belang. Wat ons broers betref, hulle is afgevaardiges van die gemeentes en 'n eer vir Christus. Bewys aan hulle julle liefde, sodat al die gemeentes dit kan sien en kan weet dat ons tereg op julle trots is. Eindelik is dit oorbodig dat ek aan julle skrywe oor die hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Ek weet dat julle graag wil help, en ek het al by die Macedoniërs met lof oor julle gepraat. Agaia, het ek gesê, is al 'n jaar lank reg om te help. Julle ywer het ook die meeste ander aangespoor. Nou stuur ek hierdie broers, sodat ons woorde van lof oor julle in hierdie aangeleentheid nie leë woorde sal wees nie. Ons wil hê dat, soos ons die ander vertel het, julle klaar reg sal wees om te help. Anders as daar Macedoniërs saam met my kom, en hulle sien julle is nog nie gereed nie, sal ons ons skaam oor ons vertroue in julle, om nie eens te praat van julle eie skaam kry nie. Daarom het ek het noodsaaklik geag om die broers aan te spoor om vooruit na julle toe te gaan. Hulle moet die dankoffer wat julle vroeër beloof het vooraf in orde bring. Dan sal dit daar gereed wees as 'n werklike offer van dankbaarheid en nie as iets wat afgepers is nie. Dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het. Nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Daar staan ook geskrywe, hy deel uit en gee aan die armes. Hy bly altyd vrygewig. God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid 'n ryk oes laat oplewe. Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word, want die bediening van hierdie hulpbetoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus, wat julle bely, en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander. Hulle sal ook vir julle bid en met verlange aan julle dink, omdat die genade van God oor julle so oorvloedig was. Ons dank God vir sy onuitspreeklike gawe. Ons lees tot sover. Ons tema vanoggend is 20 Bybelse riglyne vir barmhartigheidswerk. Nou, verlede week in ons eerste preek in hierdie reeks oor barmhartigheid het ons stilgestaan by ons diepste motivering hoekom ons barmhartigheidswerk doen. En daar het ons gesien die enigste en blywende motivering hoekom ons barmhartigheidswerk sal doen is as ons die evangelie van God se genade regtig verstaan en dit ook intens beleef het. Toe ek verlede week gesien dat ons reg deur die Bybel baie duidelik die opdrag ontvang om barmhartig te wees. Indien jy verlede week se preek gemis het, dan kan jy steeds daarna gaan luister. So nou dat ons verstaan hoekom ons barmhartigheidswerk moet doen en ook dat ons dit moet doen, kom ons kyk net vandag na hoe ons dit kan doen volgens die Bybel. En ons gaan vanoggend na 20 riglyne kyk, waarvan heelwat uit hierdie twee hoofstukke kom wat ons saam gelees het en ook uit verskeie ander gedeeltes van die Bybel. En dit bring ons by ons eerste riglyn vanoggend, kom weg van die idee dat iemand dit moet verdien. Ons het reeds verlede week stilgestaan by God se genade wat hy aan ons bewys het, sonder dat ons dit verdien het, wat ons motiveer om barmhartig te wees. Ook hier in die brief aan die Korintiërs, as Paulus hulle oproep om barmhartig te wees, dan verwys hy na God se genade in en deur Jesus, as hy sê, hier in 2 Korintiërs 8 vers 9, julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede skatryk kon word, geestelik skatryk kon word. Ook in hoofstuk 9 vers 14 verwys Paulus na God se genade oor hulle wat so oorvloedig is. Hoekom doen hy dit? Dis nie boon behalwe vir die feit dat God se genade en sy barmhartigheid vir jou jou motiveer om ook barmhartig te wees. Help het jou ook om weg te kom van die idee dat iemand anders dit nog moet verdien. Jy het nie God se genade en barmhartigheid verdien nie. So ander hoef het ook nie by jou te verdien nie. Tweede riglyn is, wees spontaan en vrygewig. Ons lees dit oor en oor in hierdie twee hoofstukke. Hoofstuk 8 vers 2 tot 5 lees ons van die gemeentes in Macedonië, al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker hulle, julle, hulle het na vermoë, ja, bo vermoë bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van die hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Dit was meer as wat ons verwag het. Sien jy, daar is nie gevra of gesoebat vir hierdie gemeentes om betrokke te raak nie. Hulle het uit eie beweging betrokke geraak, soos daardie barmhartige Samaritaan spontaan by nood betrokke geraak. En dis ook die spontaniteit waarmee God wil hê ons moet barmhartigheidswerk doen. Sien verder ook dat daar vrygewig gegee is, oorvloedig, bo vermoë, meer as genoeg. Ook in 2 Korintiërs 9 vers 6 sê Paulus, dink daaraan, wie karig saai sal karig oes, wie volop saai sal volop oes. Daarmee sê die Here dat wanneer ons help, dan moet ons nie die beheer minimum gee nie, maar genoeg gee, selfs meer as genoeg gee. Dink weer aan die barmhartige Samaritaan. Sê ook vir ons, as het gaan hier oor vrygewigheid, spontaniteit, dat wanneer een onbekende persoon die eerste keer vir ons vraag vir bykie kos, vir bykie water of een kombers of wat ook al, dat ons het net sal gee, die ons natuurlijk enigszins kan, sonder allerlei vrae of voorwaardes of om moeilik te wees. Dus spontane vrygewigheid. Dis eers as 'n persoon 'n tweede of 'n derde keer om hulp begin vra, dat hulle ons in hulle lewens moet begin toelaat. En dat ons ook verantwoordelik moet begin vra. Dat ons ook iets van hulle moet begin verwag, om verantwoordelik ook ons middele uit te deel. Riglyn 3, onthou, jy doen het vir die Here en vir sy eer en aan Jesus. 2 Korintiërs 8 vers 19 en 9 vers 13 skryf Paulus vir die gemeente, hierdie barmhartigheidswerk word uiteindelik alles vir die Here gedoen, vir sy eer. Ook verlede week het ons gehoor dat Jesus sê, vir sover ons aan een van hierdie geringstes barmhartigheid bewys, doen ons dit aan Jesus self. Nou as jy dit onthou, elke keer as daar 'n persoon in nood oor jou pad kom, dan help het die mens nogal om nie so vinnig geïrriteerd te wees nie. Nee. Is makliker om betrokke te raak en ook tyd te spandeer as jy weet, jy doen dit vir die Here en jy doen dit aan Jesus. Riglyn 4, God verwag nie van jou wat jy nie het nie. Ons lees in hoofstuk 8 vers 12, as die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan, hy verwag nie van hom wat hy nie het nie. Wat sê dit vir ons? God weet wat jy persoonlik het, en ook wat ons as 'n gemeente het en kan bekostig. Hy weet ook wat ons nie het nie. En God verwag nie van ons om iets te gee as ons dit regtig nie het nie. As ek 'n voorbeeld kan noem, is ons diakonie byvoorbeeld met die beskikbare fondse wat ons het, net 20 kospakkies 'n maand kan uitdeel, dan deel ons net 20 uit, sonder om skuldig te voel. Omdat die Here nie van ons verwag om iets te gee wat ons nie het nie. Vyfde riglyn, ondersteun die diakens wat Jesus in sy kerk daar gestel het om spesifiek leiding te neem in barmhartigheid. Ons lees in hierdie gedeelte dat Titus en nog twee ander broers na Korinthe spesifiek vir hierdie liefdeswerk gestuur word. Ons lees ook dat die gemeentes hulle spesifiek vir hierdie barmhartigheidswerk afgesonder het. En nou vra Paulus met hierdie tweede brief ook dat die gemeente hierdie manne sal ondersteun. Ook in Handelinge 6 en verskeie ander gedeeltes in die Nuwe Testament sien ons dat die gemeentes diakens gekies het spesifiek vir die kollektering van middele vir barmhartigheidswerk en om dit verantwoordelik uit te deel en dat die gemeentes hulle moet ondersteun. Ook in ons bevestigingsformulier vir ons diakens word ons opgeroep om ons diakens te ondersteun en vir hulle te bid. Wat sê dit vir ons? Ondersteun die diakens in jou gemeente wat in die barmhartigheidswerk leiding neem en jou probeer betrek. Is die diakens vir barmhartigheid, die vir die kos en die klerekas, die wat die kollekte tel en kollekte bank reël, ondersteun hulle. Ondersteun hulle ook deur jou dankoffer vir barmhartigheid getrou elke week te gee. Vir hierdie mense te bid en deur ook self by hierdie barmhartigheidswerk betrokke te raak as hulle jou daarvan bewus maak, as hulle vra vir jou hulp of as daar barmhartigheidsprojekte vir die gemeente gereël word. Sesde riglyn is, hanteer die middele wat gegee word finansieel korrek en deursigtig. Hier in 2 Korintiërs 8 vers 19 tot 21 lees ons dat meer as een persoon met die geld vir barmhartigheidswerk gewerk het. Juist so dat niemand verdink word nie, en juist so dat hulle korrek voor mense en voor God optree. En dis dan ook om dieselfde rede waarom ons diakonie seker maak dat meer as een persoon betrokke is wanneer die geld getel word, en wanneer dit gebank word, en ook hoekom ons boekhou en hoekom ons boeke geaudit word. Is nie net korrekte finansiële praktykie, maar is ook korrekte Bybelse praktyk. Sewende riglyn is, doen barmhartigheidswerk met die regte gesindheid. 2 Korintiërs 9 vers 7 sê die Here, elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Ook in Romeine 12 vers 8 leer die Here ons, as ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees, as ons ander help dan met blymoedigheid. Watter gesindheid gee en help jy? Agste riglyn is, help mense holisties. In die hartseer geskiedenis van die sondeval sien ons dat alle verhoudings waarin mense staan ontsettend skade gelei het. Ons verhouding met die Here, ons verhouding met onsself, ons verhouding met die mense rondom ons en ook ons verhouding met die skepping. En die hartseer gevolg van die sondeval is dat daar deur die eeue vir mense baie komplekse probleme en behoeftes ontstaan het in al hierdie verhoudings. Mense se behoeftes en probleme is dikwels baie groter net hulle finansiële nood. Feit dat hulle nie kos of klere het nie. Toch is dit baie keer waar gemeentes se barmhartigheidswerk eindig. Ons hanteer baie keer net die simptome. Spreek die probleem net so 'n bietjie bo langs aan. Ek dink as ons iets gegee, dan het ons gehelp. Dis egter nie hoe Jesus mense gehelp het nie. Soos byvoorbeeld net na Matteus 9 vers 35 kyk, dan sien ons Jesus het mense nie net fisies gehelp nie, maar hy het hulle ook sielkundig en pastoraal gehelp. En veral ook geestelik bedien. Hy het gefokus op die gebrokenheid in al hierdie verhoudings. Herstel in al hierdie stikkende verhoudings gebring. Gefokus op die hele mens, holisties. En so baie keer nie net die probleem aangespreek nie, maar ook die oorsaak van die probleem aangespreek. Dis ook hierdie holistiese benadering wat ons moet volg wanneer ons by mense se nood betrokke raak. Riglyn 9 is, moet nie net aan jou eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dis wat die Here ons leer in Filippense 2 vers 4, as hy sê, julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dis ook wat Jesus ons so mooi leer in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Maar 'n barmhartige Samaritaan stel sy eie skedule, sy eie tyd, sy eie veiligheid, sy eie fondse, stel hy alles tweede in belang van 'n ander persoon in nood wat hy nie eers ken nie, wat totaal anders is as hy. Daarmee sê die Here vanoggend vir ons, ons moet nie minder van onsself dink nie, maar ons moet partykeer so 'n bietjie minder aan onsself dink. Plaas jouself bietjie ook in daardie persoon in nood se skoene. Dink bietjie hoe voel daardie persoon. Hoor bietjie regtig wat sê daardie persoon vir jou. En as jy so ook in daardie persoon se belange begin dink, sê jy baie keer met 'n ander hart en ook met 'n ander oog barmhartigheidswerk doen. Tiende riglyn wat die Here vir ons in sy woord gee is mense moet werk en in hulle eie lewensonderhoud voorsien indien enigsins moontlik. In Efesiërs 4 vers 28 staan daar in die ouer vertaling: Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy ook iets kan hê om mee te deel aan die wat gebrek ly. Ook in 1 Tessalonisense 4 vers 11 leer ons baie duidelik, laat het vir julle 'n saak van eer wees om self in julle lewensonderhoud te voorsien, soos ons dit aan julle voorgehou het. Sien jy dat dit die primêre manier is hoe God vir mense wil sorg? Nie dat hulle deur ander versorg word nie, maar dat hulle deur harde werk self in hulle lewensonderhoud voorsien. Juist daarom moet mense wat werkskie of lui is, ook tereggewys word. Natuurlik in liefde, soos God ook op baie plekke in die Bybel doen. Elfde riglyn is, stel mense in staat om ook te kan werk. Hierdie riglyn sluit aan by die vorige een, maar het sê ook iets meer. Soms moet jy meer doen as om net vir iemand te sê hy moet werk. Soms moet jy ook daardie persoon in staat stel om te kan werk. In Efesiërs 4 vers 28 het ons gehoor, ons moet mense laat werk. So indien jy 'n werk of iets vir iemand kan gee, of indien jy iemand kan help om 'n werk te kry, is dit 'n wonderlike Bybelse manier hoe om iemand te help. Die Here leer vir ons verder hierdie beginsel in Deuteronomium 15 vers 13 tot 14 waar hy sê as jy 'n slaaf vrylaat wat vir 7 jaar vir jou gewerk het, dan moet jy hom nie met leë hande laat gaan nie. Geef hom 'n behoorlike deel van jou kleinvee, van die graan op jou dorvloer en van jou paskyp. Van alles waarin die Here jou God jou voorspoedig gemaak het, moet jy vir hom gee. Kom dink jy, gee die Here vir ons hierdie opdrag, ook vir sy volk destyds. Want soms het mense net daardie breek nodig, daardie kickstart, daardie ondersteuning nodig om self met 'n besigheidjie te kan begin of met 'n boerdery of wat ook al. 12de riglyn, betrek die mense in nood se familie waar moontlik en ook op die regte tyd. Die Here leer vir ons in 1 Timoteus 5 vers 8, as iemand nie vir sy eie mense en veral nie vir sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloon en is hy slegter as 'n ongelowige. Harde woorde. Ons lees ook in 1 Timoteus 5 vers 16, as 'n gelowige vrou weduwees in haar familie het, ons moet onthou daardie tyd die weduwees nie ander inkomste gehad nie, dan moet sy vir hulle sorg. Sy moenie die las op die gemeente lê nie, sodat die gemeentes die weduwees kan help wat alleen agtergelaat is, is daardie wat geen familie meer het nie. Sê die Here daardeur vir ons, ons moet dus ook op die regte tyd en baie sensitief mense se familie betrek, waar moontlik om ook te help. 13de riglyn is, gee eerder middele as geld. Hier in 2 Korintiërs 8 en 9 vra die Here in hierdie brief van die gemeente geldelike bydrae. Wat jy opgemerk dat op die meeste plekke waar die Here met ons praat oor barmhartigheidswerk, vra die Here nie geld nie, maar middele. Dink maar aan Matteus 25, wat ons verlede week gehoor het, waar Jesus sê, ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek het nie blyplek gehad en julle het my gehuisves. Ek het nie klere gehad en julle het my klere gegee. Gee dus eerder sulke middele as geld, want geld kan so maklik vir ander dinge aangewend word. Gee ook middele wat nie so maklik kan verkoop word nie. 14de riglyn, pak hierdie taak van barmhartigheid biddend en onder leiding van die Heilige Gees aan. Seker een van die belangrikste riglyne. Want ons weet nie altyd wat regtige mense se lewens aangaan nie. Ons weet nie of hulle hierdie hulp werklik nodig het nie. Ons weet ook nie wat hulle gaan doen met dit wat ons vir hulle gee nie. Maar God weet. Hy weet. Bid daarom dat God jou ook deur sy Gees sal vul. En dat sy Gees jou ook in die waarheid sal lei. Weet jy of julle dit al agtergekom het, en die partykeer as mense regtig hulp nodig het, dan sal God jou dit op die hart druk, dat jy hierdie mense moet help. Jy sal net weet, ek moet hulle help. As God jou dan so ook deur sy Gees lei, dan moet jy gehoorsaam wees. 15de riglyn is ook 'n baie belangrike een, ons hanteer alle mense met respek. Ons moet onthou, alhoewel alle mense 'n gebroke beeld van God vertoon, bly alle mense 'n beeld van God. En daarom beveel die Here ons in 1 Timoteus 5 vers 1 en 2 om alle mense met respek te hanteer en mense se menswaardigheid ook op te bou. Al kan ons nie dit wat hulle dalk doen of hulle leefwyse goedkeur nie. Partykeer kan jy net deur die neerhalende manier waarop jy praat, of net deur jou liggaamshouding wat uitstraal van ek is so bietjie beter as jy, of ek is so bietjie geïrriteerd, ek sê regtig lus nie, kan jy meer skade doen en 'n persoon afbreek, al probeer jy ook daardie persoon help. 16de riglyn, jy moet ons kinders ook mooi luister, nee, kinders en jong mense moet aangemoedig word om te leer en om hard te werk en hulle na die beste van hulle vermoë te bekwam. sien baie mooi voorbeelde daarvan ook in die boek Spreuke, byvoorbeeld Spreuke 3 vers 1 tot 12, waar 'n jong man so aangemoedig word. Hoe baie jong mense is daar vandag, wat die geleentheid het om te leer, en om te kan werk, om te kan studeer, maar wat nie daar die geleenthede ten volle benut nie. Hoor mooi, daar wag swaarigheid vir sulke jong mense, kinders in die toekoms. Riglyn 17 is mense wat die hulp van die wat hulp ontvang, mag nie die Here se middele misbruik nie. In 1 Timoteus 5 lees ons van weduwees wat alleen agtergelaat is. Vroue wat volledig van God en van die gemeentes afhanklik was vir hulle hulp. Maar nou waarskie Paulus van hierdie weduwees daar in vers 6. As hy sê, 'n weduwee wat uitspattig lewe, in ander woorde, een wat nie regtig die hulp nodig het nie, maar het toch vra, of een wat hierdie middele wat van gegee word verkoos, hy sê, so weduwees dood, al leef sy nog. En daarmee sê die Here, ons moet nie toelaat, dat die Here se fondse en middele misbruik word nie. En dit impliseer dat wanneer ons 'n persoon oor 'n lang termyn gaan help, dan moet die diakonie eers so persoon of gesin besoek, te kyk wat is regtig die omstandighede, en dit moet gereeld gemonitor ook word. En indien mense inderdaad die Here se fondse misbruik, nog oneerlik is ook al oor, dan kan hulp ook gestaak word. 18de riglyn, een van die belangrikstes ook, is vertroulikheid. Matteus 6 vers 2 tot 3 leer Jesus ons, as jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitpas sy nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. En hoor wat sê hy dan, hy sê, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie eers weet wat jou regterhand doen nie. Vertroulik dit moet wees. Het gaan hier oor meer as net mense wat met hulle barmhartigheidswerk die shine voor ander wil vang. Het gaan ook oor diegene vir wie wat gehelp word, vir wie dit reuse verleendheid is, as daar oor gepraat word. Onthou 1 Korintiërs 13 vers 7 leer ons, die liefde bedek alles. Ook mense se verleenthede, as hulle hulp ontvang. En daarom doen ons altyd barmhartigheidswerk in die grootste vertroulikheid. Net die wat regtig moet weet, hoef te weet. 19de riglyn, soms vra die Here dat jy met iemand 'n pad moet stap. Galasiërs 6 vers 2 ontvang ons die opdrag, dra mekaar se laste. Nou, as 'n persoon sy las moet dra van punt A in sy lewe na punt B in sy lewe, jy moet daardie persoon help dra, dan beteken dit baie keer dat jy 'n pad saam met hom moet stap, of ten minste 'n gedeelte van daardie pad saam met daardie persoon moet stap. Dis ook wat die Here baie keer van ons vra, wanneer ons mense help in nood. Daar is nie altyd quick fixes nie. Partykeer moet jy oor 'n langer tyd pad saam met so 'n persoon stap. Deur hoogte en laagtepunte en ook deur selfs teleurstellings heen. En dit bring ons by ons laaste belangrike riglyn vir oggend, is wees geduldig. Dink 'n bietjie daaraan hoe geduldig God met jou is. Die ouwe vertaling praat van Godse lankmoedigheid met jou. God gee nie vinnig met jou moed op nie. Hy is nie lig geraak en kort van draad as dit by jou kom nie. Al maak jy baie keer foute en al stel jy die Here baie keer te leer, kan jy toch elke keer na hom toe terugkom. En is hy elke keer weer daar om jou te help. Wees ook so geduldig met diegene wat jy help, wat partykeer ook foute maak en jou teleurstel. Lukas 6 vers 36 sê, wees barmhartig soos God barmhartig is. Kom ons sluit af. Ons het verlede week gehoor hoekom ons barmhartigheidswerk doen en ook dat dit ons Bybelse opdrag is. En vanoggend het ons 20 praktiese riglyne uit die Bybel ontvang van hoe ons barmhartigheidswerk kan doen. Maar nou is die nood so groot, ook hier in ons eie land Suid-Afrika, ook in hierdie tyd waarin ons leef, veral ook nou met COVID en die gevolge daarvan en die gevolge van die inperkings, dat ons eenvoudig nie almal kan help nie. En daarom gaan ons volgende week kyk na 4 baie belangrike balanse wat gehandhaaf moet word wanneer ons barmhartigheidswerk doen, wat ons hiermee kan help. En ek hoop jy is net so opgewonde daaroor soos ek. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat u vanoggend met ons gepraat het uit u woord. Dankie dat u soveel praktiese riglyne vir ons gee, hoe ons barmhartigheidswerk kan en moet doen. Help ons allemaal om weer te gaan dink oor dit wat u alles vir ons vanoggend gesê het. Dit was een mondvol. As ons dalk iets gemis het, laat ons weer na die preekskets gaan kyk in die nuusbrief, laat ons weer na die tyd na hierdie preek gaan luister. Verander ons deur hierdie riglyne in u woord en deur u gees. En laat ons almal so steeds meer barmhartigheidswerk doen op die regte manier, soos u vir ons leer in u woord. En laat het u alles eer. Bly dit in Jesus se naam. Amen. Ons het nou gehoor dat ons soms ook vir ander moet sorg. Kom ons sing nou van hoe die Here vir ons sorg. Lied 577 verse 1 tot 3. Die Heer my herder sorg vir my. Kom ons sing vers 1, 2 en 3. Ander mense se nood betrokke raak as die Here se seën en sy genade ook nie met ons is nie. Ons vang daarom ook nou die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Thank you. ons afkondigings vir oggend, blok A is aan diens. Ons dankoffer onder die diens is vir barmhartigheid en by die deure is dit vir die bediening van Afrikaanse jongmense in Londen, waar die GKSA ook daar waardig word. Dan het ons kitkesasieklasse vir oggend begin. Ons herinner maar net weer allemaal, ons begin om 7:30 en dan baie belangrik, ons het gister ook vir julle boodskapie gestuur, ons soek nog 'n persoon wat ons kan help by die graad 4 klas. As jy dalk die gawe, die passie het om met kindertjies te werk, man of vrou, dan kan jy asseblief vir Marius van der Sand kontak. En dan soek ons ook nog 'n diaken vir ons jongmense en 'n diaken vir ons vroue bediening. So, as vra ook, as jy daar, as jy die gawes het, of jy voel die Here druk het op jou hart, dat jy met Marius van der Sand ook in verbinding sal tree. Dan herinner ons allemaal aan ons beplanningsdag vir 2021. Dit is baie belangrik. So graag hê elkeen wat kan, moet daar wees. Ons gaan 'n bietjie terugvoer gee oor die vlamvatproses, en ook dit wat ons hierdie jaar beplan, en een andere vir ons liefdevolle verhoudinge strategie, ons tweede strategie waarmee ons gaan begin, en ons gaan ook so'n bietjie beplan rondom ons eredienste en ons uitreik, evangelisasie, ons barmhartigheidswerk, en ook rondom toerusting. So, dit is baie belangrik, ons het jou insette en jou bydra nodig. Ons herinner allemaal steeds aan ons wit olifant tafel, daar kom steeds nuwe goedjies by en daar gaan ook weer van die goed, maar jy moet gerus daar gaan kyk en ondersteun dit asseblief. Ons wil regtig 'n oulike speelarea vir ons kindertjies inrig hierso en al daar die fondse gaan vir dit. Jy kan ook van jou ou klere bring, ons gaan dit ook verkoop, ook juist vir die speelarea en dan ook vir barmhartigheid. Dan, vir oggend in ons lief en leed, ons dink aan oom Kobus en Tannie Alida, oom Kobus, Tannie Alida, ons is so dankbaar, julle is vanoggend hier saam met ons. Dis wonderlik dat julle hier kan wees, en ons gemeente bid vir julle, dink aan julle ook in hierdie tyd van beproeving. Dan oom Nie Klaasen, sukkel ook steeds meer met sy gesondheid, hy was nou weer in die hospitaal gewees hierdie week. Ons vra regtig ook ons gemeente se voorbidding en ondersteuning ook van oom Nie en Tannie Christine. Andre Krise gaan hierdie week vir 'n voetoperasie, Pretoria. Dan het Tannie Lea van der Walt, sy sukkel geweldig met haar rug op die oomblik. So kom sy ook nie vanoggend hier is nie. Sy gaan nou hierdie week 'n neurochirurg sien, Dinsdag, en sy gaan moontlik ook vir 'n baie groot rugoperasie moet gaan. So, oom Nie, ons dink ook aan oom en Tannie Lea in die tyd, en oom moet asseblief ook ons liefde aan Tannie Lea oordra, vir haar ook sê ons doen vir haar voorbidding. Dan het ons gehoor ook dat Tannie Poppie Reimers, sy niggie en Ries oorlede is. Baie van julle sal dat ook nog ken as Tannie Anne Fives. Sy was lank ook deel van hierdie gemeente en haar troostdienst is dan ook vanmiddag vanuit hierdie kerkgebou. Daarmee is ons klaar vir vandag. Ons wens vir julle elkeen 'n baie mooi en 'n geseënde rusdag toe.